Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Навіщо окупанти викрали гендиректора ЗАЕС? Що може зробити МАГАТЕ? Яким чином можна позбавити депутатського мандату, виданого РФ кума Путіна Віктора Медведчука? Чому Росія повністю не закриває кордони, щоб люди не тікали від мобілізації? Про ці та інші актуальні події ми поговорили із політичним експертом Тарасом Загородним. Хотіла б я почати з заяви Дмитра Кулеби. Наш міністр закордонних справ мав розмову з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і каже, Гроссі йому сказав, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для того, щоб визволити викраденого окупантами гендиректора Запорізької АЕС, якого 30 вересня росіяни затримали, коли він їхав до енергодару зі станції. Силоміць просто витягли з машини і зараз невідомо. Ані де Ігор Мурашов, ані чому це сталося. Перше в мене питання, взагалі, нащо росіяни викрали Мурашова? Це якась настанова зверху, чи якісь перегиби на місцях? Це пов'язано з псевдореферендумами проведеними?
Ні, ну вони здійснюють терор, тут нічого дивного немає. Вони здійснюють терор відносно всіх, хто знаходиться на окупованій, тимчасово окупованій території. Я не виключаю, що пана Мурашова змушують все ж таки діяти відповідно до інтересів Росії і компанії «Росатом». А пану голові МАГАТЕ, замість того, щоб передавати, мене просто трошечки, знаєте, коли він почав говорити, що я зв'язався з окупантами, вони сказали, що вони його тимчасово затримали. Ну, знаєте, ну навіщо ти сидиш взагалі в своїй організації? Запроваджуєте санкції проти Росатому. В чому проблема? Якщо ви запровадите санкції проти Росатому, хоча б в частині введення в дію нових блоків АЕС, так, а вони можуть це зробити, ну це швидше буде діяти на компанію Росатом, яка знаходиться в тому числі на території Запорізької АЕС, працівники її там знаходяться, а не передавати побажання окупантів і їхні такі пояснення, чого вони, громадянини України, на території України захопили в полон. Тому я нічого, на жаль, нічого не очікую від МАГАТЕ, тому що єдине, що вона може зробити, це запровадити санкції. На жаль, і ні з боку санкцій, з боку МАГАТЕ ніякої ми реакції не бачимо.
Ну, таке, побачимо.
І не побачимо. Ну, вони знаходяться під контролем Росії, там заступник росіянин, Росія є гравцем на атомному ринку. Тобто те, що там 50 вже учасників МАГАТЕ вже підписали заяву про те, щоб звільнити взагалі по Запорізьку АЕС, ну нічого ніяк не впливає. Ну, це ще раз показує імпотенцію всіх.
Підписали заяву, дуже рішучий, дуже дієвий крок, вибачте за сарказм.
Ні, ну принаймні якась реакція, але тут ще ці ООНівські структури ще раз показують свою невідповідність часу і те, що вони не відповідають тим статутним вимогам, які в них закладалися з самого початку.
Зрозуміло. От щоб з цією темою завершити, перейти до інших. Пане Тарасе, вам не здається, що врешті виглядає так, що після оцих Нордстрімів, відключень труби газової тієї чи іншої, енергетичного шантажу, який, ну, як мені вдається, не дуже спрацьовує на європейців, вони поручаються і доволі ефективно. І в РФ лишається лише два такі потужні важелі тиску на Захід і обидва про атом. Це ядерна бомба, якою вони всіх лякають, та Запорізька атомна електростанція.
Ну, дивіться, якраз от вони ж лякали в дійсності, якраз вони почали лякати вибухом на ЗАЕС, за їхню задумку, це повинно, вони повинні були сказати, що начебто це українці обстріляли ЗАЕС. Вони намагалися це зробити, після ударів по Криму, коли це було 8 серпня, так? І тоді вони показали всьому світу, що їх ядерний шантаж здувся, так, і він не працює. Коли пан Медведєв цей твітик свій ПТР, так, де він погрожував Україні за будь-які удари по Криму. А тоді, після того, вони намагалися, була така ескалація навколо станції, але Заходу прозвучали заяви, які полягали в наступному: що в разі, не дай Боже, щось станеться на Запорізькій АЕС, не дай Боже, щось, якесь радіоактивна хмара потрапить на територію країн НАТО, це буде оголошення війни НАТО. Чому? Тому що у них в статутах так і написано, вже окрім конвенційної зброї, тобто звичайно ядерної зброї, є ще хімічна, бактеріологічна та радіаційне забруднення. Це, до речі, вперше, коли відносно України прозвучала ця п'ята норма, п'ята стаття статуту НАТО, що де-факто територія України, країнами НАТО вже фактично розглядається як територія НАТО. Це раз. Вони затихли, дивіться, після цього була тиша, така відносна тиша, ми не бачили такої ескалації, там було два спостерігача від МАГАТЕ, які там присутні, невідомо, до речі, їхня національність, на кого вони там працюють. Наступна хвиля ядерного шантажу, вона була пов'язана, от вона зараз була почата, одразу ж три було події. Вони оголосили мобілізацію, вони оголосили анексію, і головним передумовою цього це якраз була ядерний шантаж. Це ж головне в цій конструкції якраз ядерний шантаж. Спрацює він чи не спрацює? Тому що сенсу приєднувати, проводити референдуми, Росії вже немає ніякого. Так, якщо українська армія не зупиниться, то що ви будете робити там? Да? Тепер ви будете де-факто визнавати, що захоплена ваша територія, так? І тут головне був ядерний шантаж. Але ядерний шантаж теж не пройшов, слава Богу. Країни Заходу через своїх високопосадовців відставки дали зрозуміти, що будь-яке застосування тактичної ядерної зброї матиме дуже погані наслідки для Росії. Причому це заявив не просто хтось, а навіть пан Селіван заявив, який відверто займає таку хитрувату проросійську позицію в адміністрації Байдена. Навіть він витиснув себе, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки до Росії. Пан Блінкен заявив про жахливі наслідки, тобто вони мають там протоколи реакції на цього. А пан Ходжес, це колишній керуючий військами НАТО в Європі, з такою військовою прямотою заявив, що мається на увазі там один зі сценаріїв, що не дай Боже це буде зроблено. Це означає, що буде знищений Чорноморський флот Росії в Севастополі, і буде знищений з натяком, що плюс буде знищена вся військова інфраструктура, яка знаходиться на території України, не виключено в тому числі на території Білорусі, тобто конвенційна буде відповідь. Далі вони не розповсюджувалися, які далі можуть бути наслідками там, да? Далі, що було цікаво, знову пролунали вдруге заяви, що НАТО повинна застосувати п'яту статтю статуту НАТО. Тут вже більш було виразні заяви, це було і Польща заявила,
і Лінсі Грем так заявляв це, і отут так.
А пане Тарасе, республіканець заявив, що взагалі це напад буде на НАТО. Тобто ми вже бачимо, що і дивіться, вони збавили цю риторику. Я ще додам одну деталь, яка показує, що американці все це висвятковують. От буквально 2-3 дні тому, навіть на минулому тижні, вони підняли у повітря літаки, які ніколи з часів холодної війни не літали. Це унікальні літаки, які створені для відстежування ядерної зброї. Я не виключаю, що ці літаки, вони не були підняті і облетіли навколо території Росії, щоб заміряти так званий нульовий фон. Що це означає? Тобто вони взяли нульовий фон, особливо над Сибіром, де є склади тактичної ядерної зброї. І що, не дай Боже, якщо вони витащать хоча б одну боєголовку, то про це буде знати буквально через протягом години увесь світ.
Я от щодо Лінсі Грема хотіла запитати, я теж згадувала цю заяву, зроблену днями, але дивіться, я коли придивилася до там, де цитату його пряму наводять, то там він каже, я вважаю, чи мені здається, я переконаний, от так от він обережно, тобто він так висловлює свою думку, але ми як це сприймати маємо, тобто от це те, що про що в Білому домі говорили, що в приватних розмовах доносять Кремлю про це. Тобто,
поки... ну, не тільки в приватних розмовах, не тільки в приватних розмовах, просто для от Веслі Кларк, це теж, по-моєму, колишній командувач, один з генералів НАТО, він більш відверто сказав, він зараз в відставці, він сказав, застосування ядерної зброї відкриє скриньку Пандори. Тобто будь-яка тепер країна, якщо це буде не минеться для Росії без наслідків, так, тепер будь-яка країна буде, яка має вже ядерну зброю або знаходиться на межі отримання ядерної зброї, наприклад, Іран, так, буде тепер, всі країни будуть намагатися отримати ядерну зброю, а це порушення оцього елітного клубу ядерних країн, будуть її використовувати для здійснення власних або загарбницьких намірів, або для шантажу інших країн. Тому тут Сполучені Штати, тут, знаєте, тут більше інтерес Сполучених Штатів Америки, щоб цього не сталося, якщо, не дай Боже, це станеться, то наслідки повинні бути катастрофічними для цієї держави, тому що в іншому разі, якщо вони це пропустять, вони, по-перше, втратять статус наддержави, до чого, ну, на наступні там 100 років їм доведеться потім це все відігрувати, або вони матимуть неконтрольоване зростання ядерних держав по всьому світі, чого вони теж не хочуть.
Йдемо далі по подіях. Дуже багато того, що хотілося б обговорити. І є одна така штука, ну, вона не найважливіша. Вона не якась там на перших якихось заголовках, але я чомусь звернула на неї увагу. Мене вона, ну, так здивувала. В ніч на 1 жовтня невідомі в Німеччині за допомогою безпілотників намагалися шпигувати за навчальним полігоном Бундесверу, де українські військові там тренуються використовувати бронемашини Дінго, які Німеччина передає Україні, так? І це на кордоні між землями Баварія та Гесен. Поліцію повідомили, вона розслідує. Міноборони виданню Business Insider підтвердило, що такий випадок дійсно був. І, вибачте, джерела видання, кажуть, було близько 10 безпілотників. От я намагаюся собі уявити. Вони, ну, німці, ну, чекайте, 10 дронів літають от на, по периметру військового об'єкту? Це як?
Ну, дивіться, стан Бундесверу як армії, він знаходиться в достатньо жалюгідному стані. Так, це от якраз після початку активної фази війни німці почали дивитися, що вони взагалі з їхньою армією коїться. Так, виявилося, що майже нічого не працює, так, ані танки, ані літаки і так далі. Це при бюджеті 45 мільярдів євро на рік, так. Тому те, що у них може бути такий розслаблений режим, і те, що у них вони не відслідковують ці речі, я не виключаю. Так, сподіваюся, що все ж таки німці – це системні люди, які, як тільки вони там бачать проблему, вони її вирішують, вони принаймні будуть вирішувати проблему. Тому що в дійсності шпигунство є росіянам, на території Німеччини відбувається навчання наших воїнів, і тому, звичайно, що Росія намагається або зібрати максимальну кількість інформації, щоб зірвати це постачання і взагалі зрозуміти, що там відбувається. Тому те, що там антитакий от розслаблений, в принципі, режим, і сама її система безпеки не дуже була готова до зіткнення з Росією, і, скоріш за все, наповнення, в тому числі, російськими агентами, мене взагалі не дивує.
Ну, треба якось брати себе в руки Бундесверу і усвідомлювати, що навіть от шпигунська така загроза, вона реальна. І, до речі, ну, це просто так, ремарка, от Баварія, це ж та федеральна земля, чиє керівництво закликало, здається, зняти санкції з росіян, бо вони нам не вороги, казали там. Здається, це саме Баварія була, так?
Ну, Саксонія, по-моєму, Баварія теж там щось звучало. Ну там є там. Ну там інфільтрація агентів Росії достатньо все. Ну, бо Баварія це ж таки теж промисловий регіон, один найбагатша земля Німеччини. Тому звичайно, що там їм цікаво ринок Росії як ринок, і звичайно, що там інтереси у них там теж знаходяться.
Ну от маємо, що маємо 10 дронів на кордоні військового режимного об'єкту. А йдемо далі по подіях. В нас заява спікера Руслана Стефанчука. Каже, кум президента РФ Віктор Медведчук, він же ж все ще в нас народний депутат. А от як от позбавити його мандату, от над цим зараз розмірковують. Там 7 підстав Конституція передбачає. Це я для слухачів перерахую, хто не пам'ятає. Це складання повноважень за особистою заявою. Обвинувальний вирок, набрання ним законної сили. Визнання його судом недієздатним або безвісті зниклим, безвісно відсутним, як це формулювання так звучить. Звучить припинення громадянства, виїзд на постійне проживання за межі України, от цікаво також, і порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. От тут би хотілося б розширеніше подивитися, що юристи з цього приводу скажуть, і там ще не входження до складу фракції, смерть, ну, тобто це вже не цікавить нас цієї точки зору. Пане Тарасе, який вам шлях далі, от перспективи позбавлення Медведчука мандату? Над цим взагалі якось варто серйозно міркувати, створювати якісь юридичні, ну, не знаю, комісії, засідання і все інше? Чи нам де-факто вже яка різниця?
Ну, в принципі, я думаю, що такий механізм все ж таки повинен бути, тому що це ж стосується не тільки Верховної Ради, а й, наприклад, місцевих органів влади. Ну, наприклад, пань Баліцький, який є гауляйтером росіян, він уже у нас досі один з депутатів облради Запорізької. Про це теж не будемо забувати. Тому механізм, звичайно, що скоріш за все повинен бути. І ну найбільш таким, те, що ви перелічили, я найбільш дієвим і ефективним можу бути позбавлення його громадянства, і за результатом позбавлення громадянства тоді вже позбавляти його депутатства. Але там є одне але. Оскільки пан Медведчук є у нас списочником, він же пройшов по списку, це означає, що кількість депутатів від колишньої ОПЗЖ не зміниться в цьому. В
пройде наступний просто. Так,
да, пройде просто наступний. Хоча, ну, я ж говорю, це повинно бути вирішено, і, ну, принаймні, механізм такий буде, тому що колаборантів органів місцевої на місцевих радах в дійсності дуже багато, так? На окупованих територіях, ну, в першу чергу, це, звичайно, йдеться про ОПЗЖ, але й інші партії, які там проводили там своїх депутатів, і які, на жаль, там депутати співпрацюють з окупаційними адміністраціями. Тому я думаю, що повинен бути механізм запроваджений, в тому числі щодо органів місцевої ради.
А пане Тарасе, в такому разі спитаю вас, от зараз я стрясу пилючки такий сліз, шар з цього вислову, який до війни дуже часто так піднімався, вже банальним став, політична воля. Ви бачите в тій самій Верховній Раді оцю політичну волю ухвалювати от такі рішення, розробляти дійсно дієвий механізм позбавлення депутатів, зрадників будь-якого рівня мандатів їхніх?
Ну, я думаю, що є вимога народу, так, а наша влада все ж таки при всіх своїх недоліках дослухається до народу, так. А вони знають, що є такі запити, і я думаю, що вони це зроблять, тому що, в принципі, пан Медведчук в Верховній Раді, що є, що немає, як ви правильно сказали з самого початку. А ось, і тому, в принципі, нічого їм не заважає, ну, реалізувати цей механізм. А найбільш, я сказав, дієвий, це позбавити пана Медведчука громадянства. Це, я думаю, цілком можливо, тим більше, ну, так це юридично такий напів... напівлегальний метод, там, що, якщо не зрозуміло, на які підстави робити, звичайно, що Медведчук теоретично може судитися, але це вже нікого цікавити не буде. Хоча, згідно з нашою Конституцією, позбавити громадянства людину, тим більше, яка народилася на території України і набула його відповідно там, ну, як в 91-му році. Ну, це юридично не дуже правильний крок, хоча його застосовували. Ну, наприклад, стосовно пана Корбана, відомо всю ситуацію, його ж позбавили громадянства там, да, на підставі, начебто, що у нього знайшли інше громадянство. Ось, хоча ніхто нічого, ніяких доказів не надав. Стосовно цього, тому ну подивимось, яку крок бере влада. Я думаю, що тут вони це можуть зробити.
Ну і певною мірою якось покращити собі рейтинги, тому що дійсно запит у суспільства на це є. А ще хотіла запитати, є думка від західних аналітиків, якщо говорити про Медведчука. Здається, Інститут вивчення війни американський про це писав, або британці, не згадаю зараз, але ну то не так важливо. А кажуть, що та видача Медведчука Росії за понад 2 сотні українських захисників. Вона такий потужний психологічний удар має і істотно псує імідж Кремля і самого Путіна серед оцих пересічних росіян. Тому що, ну, от пам'ятаєте, коли тільки це сталося, цей обмін пройшов, таке виття на трясовинах, я не можу інакше це назвати, що страшних азовців, націоналістів жахливих віддали за кума правителя, навіть не за представника, вибачте, титульної нації. От ви згодні з оцінкою цих аналітиків, чи не дуже?
Ну, дивіться, якраз от те, що відбувався обмін, це ще раз говорить, що Путін не планував запроваджувати мобілізацію і не планував анексії, от такої швидкої. Тому що воно просто співпалося в часі, і там були все ж таки Ердоган, судячи всього, якості одної з переговорних сторін. І тому обмін це відбувся, тому що азовці вони ж зараз в Туреччині, ну принаймні до кінця війни, одна з умов, що вони, ну там, це п'ятірка там командирів. Ось, що стосується Медведчука, я думаю, що все ж таки я не виключаю, що Медведчука вони ще можуть використати. Путін може використати, він може з'явитися на тимчасово окупованих територіях, тому що все ж таки Медведчук при всіх там його недоліках і те, що він є ворогом України, він є менеджером, який знає всі механізми, які працює українська влада, в тому числі і може бути там використаний Кремлем. Ну, принаймні, знаєте, ну не відсилати ж там своїх, наприклад, яких можуть вбити там в Херсоні, в Мелітополі і так далі, а можуть там, ну, Медведчука відсилати, його не сильно шкода. Це раз. А по-друге, це ж більше понятійний обмін був. Чому? Тому що Путін і Медведєв, а не будемо забувати, що Медведчук є кумом ще Медведєва, його ж дружина хрестила, тобто Путін був з чоловічої сторони, а дружина Медведєва ж хрестила його дітей. А це був більше понятійний такий елітний обмін, який доводив, що своїх ми не бросаємо. От своїх, от в цьому
Своїх
випадку, вони не
свого
бросають.
кола, геть свого
Да, ну
оцього
не просто кола, а фактично
сходняк
родич.
цей.
Да, фактично родич. Так, і тому в даному випадку, звичайно, що вони показали, що все ж таки вся ця тусовка, ми будемо витягати вас. Ну, принаймні, на такому рівні будемо дуже цінних кадрів, будемо витягати вас з будь-якої халепи, і тому це, в принципі, і відбулося.
Пане Тарасе, маю ще одну тему, дуже хотіла її в ефірі обговорити, а якось нагоди не було. От з нашою підозрілістю, певною любов'ю до конспірологічних штук, в мене весь час виникає питання, от ви згадували мобілізацію російську, так? Чому Москва не закриває кордони намертво? Вона ж могла б за порухом дійсно пальців бункерного правителя. І от на мене тут вимальовується прямо низка профітів певних для Кремля. Як на вашу думку, це свідомий крок? І це не лише побоювання соціального вибуху. Тут є низка бонусів ще інших. Які б ви назвали, якщо ви згодні з цим?
Ну, дивіться, Путін виніс урок з часів розвитку Радянського Союзу. Чому, в принципі, там була перебудова, чому там була демократія все ж таки 80-х і так далі. Тому що в країні була купа незгодних людей, яка мала високий рівень освіти, яка могла думати, рефлексувати і протестувати, вимагати змін. Чому вони були? Тому що їх не випускали за кордон. Так, ну, в Радянському Союзі неможливо було виїхати за кордон, навіть там в ту Польщу, навіть в країні соціалістичного табору. А тут же політика Путіна всі ці 20 років якраз і полягали в витисненні всіх більш-менш розумних людей, які можуть задавати питання, які можуть створювати запит на зміни там влади і так далі, витискали за кордон. Тому що розумних йому не потрібно, йому потрібна оце от бідламаса, яка буде за ним йти. Тому я не виключаю, що одна з причин те, що вони не закривають, хоча я не сильно погоджуюсь, що вони зовсім не закривають. Вони все ж таки можуть, прикордонники, я думаю, що десь є якийсь наказ, прикордонник просто може тебе повернути просто хоча б частково може повернути назад. В принципі, такі випадки вже є, там з літаків знімають і так далі. Тобто зараз він витискає тих, хто більш-менш розумний, можуть задавати питання, можуть бути лідерами думок, і залишається у них в основному ця от, ну, така от маса, яка готова йти за Путіним. Тому, ну скільки виїхало людей? Ну, давайте порахуємо. Мобілізаційний потенціал Росії приблизно 18 мільйонів. Ще раз, 18 мільйонів чоловіків там, да? Ну, якщо рахувати всіх чоловіків, там приблизно їх там 60 мільйонів. Так, ну, мобілізаційний вважається приблизно 18 мільйонів. Ну, те, що виїхало там 200-300 тисяч, це великої погоди для Росії не робить. Так, вони все рівно понабирають там. Ну, 300 тисяч вони точно наберуть. Вони навіть мільйон спокійно можуть набрати. Тому що я б теж не захоплювався. Знаєте, у нас багато хто в Фейсбуках там дивляться. Там от вони там їх там погано годують. Їх там це. Ну, слухайте, ну це ж Росія, це ж зламані раби. Ну, от їх так от і будуть вести на убій, вони не будуть нічого робити. Тому основну масу вони все рівно йдуть. Військомати, давайте будемо відверті, когось шукають, когось приводять. І вони, в принципі, покірно йдуть на, як ці барани, на заклання. Ось. І тому в даному випадку, знов-таки, перекриття кордонів, в принципі, нічого особливого не дає. І тим більше я не виключаю, що, а хто їде? Я не виключаю, що вони дають можливість, в тому числі, там, або там статки перевести, там, да, або щось інше зробити. Тобто хтось багатий може евакуватися, який буде наглядати, наприклад, за грошима еліт за кордоном. Тому я так особливо на це не звертав увагу, тому що можливості набрати мільйон у Путіна, таких слухняних баранів, є.
А от дивіться, ще один аспект, що мені спало на думку, це ж взагалі може стати величезним бонусом певним для Кремля на кшталт минулорічної мігрантської кризи з Балтійськими країнами, з Польщею. Це, дивіться, ці сотні тисяч кудись треба європейцям подіти. До того ж, маленьке, але все ж таки яскраве, конфлікти неминучі з українцями та нашими прихильниками, заворушення там, профіт для росіян, профіт, і ідеологічно з іншого боку, от пускають до себе європейці. Прекрасно, руський мір. Ну, от вони ж не виправні, вони втекли звідти, а все будуть навколо через губу гидити. Ми ж це бачимо, так?
Так, ви маєте рацію, тим більше не виключено, що вони ж можуть випускати тих людей, які можуть там створити ще ґрунт для заворушень. Ну, наприклад, в Грузії. Так, якщо в Грузії з населенням 3 мільйони приїжджає 300 тисяч росіян, 10% населення, ну це фактично заворушення можна зробити на порожньому місці і знову оголосити навіть військову операцію. Те саме стосується Казахстану, до речі, так?
Киргизстану.
Те саме стосується Киргизстану, там, в тому числі. Монголії, ну, поки не зрозуміло, який може бути інтерес Монголії. Але ось так, ну, в Європу ж складніше дістатися. Дивіться, те, що Німеччина приймає, як вони говорять, тих, хто тікає від мобілізації, це, ну, теоретично добре, але ти спробуєш і дістанція до Німеччини. Це ж треба все рівно десь поїхати, потім сіти на літак, це теж гроші величезні. А там хтось втече, чи за рахунок чого ти будеш жити і так далі. Тому тут теж багато питань стосовно того, як вони зможуть це реалізувати, як ви говорите. Але, знов-таки, я думаю, що все ж таки одна основна мотивація, щоб людей, які могли б створювати якісь опозиційні рухи і задавати питання, максимально витиснути за кордон.
Зрозуміло, зрозуміло. Ну, це основна мета. А що відбуватиметься з тими втікачами, ухилянтами, як їх вже прозвали, ми будемо спостерігати уважно, тому що цей аспект він теж, теж дуже важливий у політиці, у пропаганді якоїсь Кремля. Вам за сьогоднішню розмову ми дякуємо. Про актуальні події ми поговорили з політичним експертом Тарасом Загородним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.